La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Multă lume își pune întrebarea ce sistem politic va funcționa în următorii 4 ani în Republica Moldova. Autoritar, unul care va trece în dictatorial sau democratic? În mare parte, aceasta depinde de rolul și locul opoziției în peisajul politic autohton. Despre opoziție și la ce este ea bună într-o democrație vorbim la acest sfârșit de săptămână. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafim. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a avansat încă o candidatură pentru funcția de președinte, cea a medicului Stanislav Gropa, alături de cea a doamnei Zenaida Greceanei. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, domnul Gropa a spus că nu este membru al Partidului Comuniștilor și că va veni miercuri în Parlament cu un program în care își propune
bunăstarea țării, vectorul european, integrarea în Europa, libertatea, democratizarea țării și mai multă iubire și dragoste față de popor, față de oameni, față de noi toți.
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău a anunțat, citat de agenția Mold Press, că va cere explicații diplomației românești în legătură cu declarațiile făcute ieri la Piatra Neamț de președintele României Traian Băsescu. Președintele Băsescu a declarat că nu va semna niciodată acordul de frontieră cu Republica Moldova.
România are în istoria sa recunoașterea frontierilor fostei Uniuni Sovietice. Republica Moldova este moștenitoare aparte din această frontieră. În condițiile astea considerăm inutilă semnarea unui tratat de frontieră care să facă din șeful statului român un partener al lui Ribbentrop și al lui Molotov.
Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a spus și că a solicitat explicații și de la Uniunea Europeană, referitoare la declarațiile președintelui României. Banca Mondială a aprobat un credit suplimentar pentru Republica Moldova în valoare de 10 milioane de dolari pentru investiții în mediul rural. Potrivit corespondentei postului de Radio România Actualități de la Washington, finanțarea actuală va suplimenta cele 21 de milioane de dolari de care a beneficiat până acum Republica Moldova. Potrivit sursei citate, în urma acestui program, 350.000 de fermieri moldoveni beneficiază de serviciile Agenției pentru Agricultură Națională creată cu ajutorul fondurilor Băncii Mondiale. Astăzi la Sochi au loc convorbiri între premierul Turciei Recep Tayyip Erdogan cu omologul său rus Vladimir Putin. Potrivit secretarului de presă al președinției ruse, pe agenda convorbirilor se află chestiuni energetice și posibilitatea implicării Rusiei în construcția unei centrale nucleare în Turcia. Întâlnirea cu premierul turc vine la o zi după ce compania de stat Gazprom a semnat cu companii din Italia, Grecia, Serbia și Bulgaria acordul privind construcția coridorului energetic South Stream, care va fi o alternativă la proiectul Nabucco, susținut de Uniunea Europeană și de Statele Unite, și care ar evita tranzitul gazelor prin Rusia. Coridorul South Stream ar evita tranzitarea gazelor rusești prin Ucraina. Turcia este un actor energetic esențial în regiunea Mării Negre pentru aceste proiecte energetice. Reamintim că în strategia de securitate națională a Rusiei până în 2020, aprobată în această săptămână de președintele Rusiei Dmitri Medvedev, problemele energetice sunt considerate a fi cele mai importante pentru perioada următoare. Statele Unite și-au exprimat dezamăgirea în legătură cu suspendarea negocierilor pentru prelungirea prezenței în Georgia a misiunii internaționale OSCE de observatori din cauza opoziției Rusiei. În aceste condiții, misiunea de observatori desfășurată după războiul din vara trecută dintre Georgia și Rusia va trebui să își încheie mandatul la 30 iunie. Organizațiile internaționale pentru apărarea drepturilor omului, Human Rights Watch și Amnesty International, și-au exprimat dezamăgirea față de decizia președintelui american Barack Obama de a relua procesele militare împotriva persoanelor suspectate de terorism și reținute la închisoarea de la Guantanamo Bay. Președintele american a decis vineri reluarea proceselor în fața unor tribunale militare și nu civile, dar a spus că procesele vor fi nepărtinitoare. Și în această seară are loc la Moscova a 54-a ediție a concursului Eurovision. Moldova va fi reprezentată de cântăreața Nelly Ciobanu. Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă invităm să vizionați și un scurt documentar video despre această competiție, în care autoritățile ruse au investit până acum 42 de milioane de dolari.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Faptul că într-un stat democratic partidul de guvernământ este cel care ia toate deciziile din politica internă și externă justifică existența opoziției parlamentare care ocupă în legislativ o poziție opusă celei adoptate de majoritatea guvernamentală. Guvernul și opoziția împreună constituie în mod normal totalitatea puterii politice dintr-o națiune. Ce rol joacă opoziția în Republica Moldova? I-am întrebat pe câțiva oameni cu care am discutat ocazional.
Opoziția întotdeauna a jucat un rol important în viața unei societăți, adică s-au scos la iveală niște probleme, s-au căutat căi de soluționare acestor probleme și la urma urmei s-a făcut atent conducerea statului sau organele de conducere la diferite probleme care până atunci parcă păreau neînsemnate.
Ia spuneți, da. Un caz când s-a luat în calcul părerea opoziției.
Vine greu.
Pleacă cineva urechea la ceea ce atitudine are opoziția?
Eu și ziua și noapte ascult.
Cine din opoziție vă este mai aproape de suflet?
Mai aproape mi-e urecheanu.
Domnul Filat, un om bine pregătit, domnul Chirtoac, clar că îl simpatizez. Sunt oameni pregătiți care merită.
Dar trebuie să fie o conlucrare între putere și opoziție.
Fără asta nu o să avem niciodată rezultate bune.
Asta e.
Ar trebui să existe, cel puțin să existe dialog. Vorbim, ne așezăm la o masă, discutăm și ar trebui, dar nu mai este.
Dacă ar veni opoziția la putere, credeți că situația s-ar schimba?
Cu mult. Cum o să schimbe? În partea bună, că e tineret, e mai deștepți oameni, mai valoroși. Comuniștii zbătrâni de mă. Ne-o sărășit cu tătul. O rămas la Cuba și la Moldova.
În Republica Moldova este precum în Evanghelia după Pavel. Toată lumea vede binele, dar nu face decât răul. De ce nu a mers bine nici cu Snegur, nici cu Lucinski, nici cu Voronin? De ce sunt cetățenii Moldovei mereu victimele unei moșteniri grele? Toată lumea își pune aceleași întrebări, chiar dacă livrează răspunsuri diverse. Opinii diferite am cules și eu de la tinerii cu care am discutat la Universitatea de Stat din Moldova. Am încercat să-i provoc la un dialog despre democrație, ori așa cum se știe, democrația este asigurată într-un stat de drept de o opoziție puternică și unită. Să existe această opoziție în Republica Moldova?
Există opoziție la noi în societate, numai că este îngropată de comuniști.
Cum e îngropată?
Este murdărită prin presă și prin televiziune. Comuniștii sunt buni, comuniștii sunt de aur, numai opoziția este rea. Adevărul este că opoziția vrea să scoată țara din mizerie și cineva stă și o îngroapă.
Televiziunea este ocupată cu comuniști, într-adevăr. Ei optează chiar a distruge opoziția pentru a avea o dictatură.
Să vedem ce opoziție cunoașteți.
Partea Liberală sau Partidul PLM?
PLM, PLDM, ONU și poate undeva PD, mai e și asta, un pic de-a doua opoziție.
Nici nu știu prea mult despre mai e. Dar cred că dacă au luat un procent, nu sunt parte de atât de important.
Nu e locul la noi în Republica aceasta atât de mică pentru atâtea partiduțe, care doar distrag la mare concurență electorală.
Vorbind de opoziție extraparlamentară, aceștia sunt opoziție de o peretă, nu au un impact asupra vieții politice din Republică.
În Republica Moldova cel mai bine ar fi sistemul bipartidist. Luăm, de exemplu, Marii Britanii, Statelor Unite, atât.
Opoziția e puternică prin lideri.
Unii prin lideri, unii prin echipă. Îmi pare rău că cel puțin unul din partidele de opoziție e puternic doar prin carisma unei singure persoane. Și vorbesc aici de PL, voturile care le-a luat doar datorită în mare parte lui Dorin Chirtoacă.
Dar această luptă acerbă între putere și opoziție derutează opinia publică, de simplu cetățean?
Sigur că da, pentru că arunc cu noroi unul în alții. De-a lungul istoriei, fiecare partid a dus atât pozitiv cât și negativ despre comunism.
Ceva pozitiv care a făcut comuniștii.
Bine, eu aștept să vină opoziția la putere.
Ai spus că a făcut ceva bun comunism. Spune-mi, te rog frumos, drumurile? Niciodată. Europa? Nici în visul cel mai frumos cred că n-o să fie. Nimic bun nu a făcut.
Comuniștii sunt hoți, dar opoziția sunt îngeri. Nu mai este chiar așa. În politică sunt lucruri murdare.
Jumătate de Moldova este cumpărată de comuniști.
Păi imaginați Partidul Comuniștilor în opoziție.
Sunt anumite persoane din Partidul Comuniștilor care ar putea să fie în opoziție. Cred că Lupu ar merita să fie în opoziție.
Lupu este și hâtru și deștept și a să facă mult mai mult.
Dacă opoziția ar merge, spunem, pe o singură listă, încrederea populației în această forță politică ar fi mult mai mare. Una din cauzele pentru care mulți au votat comuniștii și nu au votat partidele opoziției a fost tocmai faptul că i-au văzut despărțiți, care provocau contradicții tocmai chiar în sânul opoziției.
Colucrând într-o echipă, opoziția ar face bine?
Opoziția a trădat. Prăbușirea zidului care despărțea Partidul Comuniștilor și opoziția din 2005. Noi am simțit mișcarea lui Iure Roșca ca o trădare.
Permanent se găsesc persoane opoziție care trădează.
Un dialog politic între putere și guvernare trebuie să existe.
Da.
Nu consider că ar putea să existe un dialog între putere și opoziție, pentru că vorbim de două forțe cu viziuni total opuse în ceea ce privește modul de exercitare a puterii politice.
Cum vă imaginați voi Partidul Comuniștilor în opoziție?
Sau comuniștii, deci nici măcar nu intră în Parlament și atunci cred că peste câțiva ani dispar. Iar vorbind de scenariul în care ei vor fi opoziție parlamentară, atunci, desigur, fiind total opusul clasei politice liberal-democratice, vor încerca să blocheze activitatea parlamentară, să arate țării că, de fapt, înlocuindu-i pe ei cu democrații, au făcut un rău foarte mare și că ei trebuie să revină înapoi.
Dacă și va fi, va suferi foarte mult populația.
Opoziția trebuie să existe, trebuie, nu de ochii lumii, însă iar trebuie să fie și sănătoasă.
Despre nevoia de opoziție sau opoziția de nevoie. Am discutat și cu cei trei lideri ai opoziției din Parlament. Președintele Partidului Liberal, Mihai Ghempu, consideră că în lipsa unei opoziții puternice, dictatura e la ea acasă.
Ar trebui partidul de guvernământ să țină cont și să încurajeze opoziția, fiindcă opoziția este oglinda puterii. Unei putere se vede prin intermediul opoziției, așa eu cred. Dacă este o opoziție bună, atunci partidul de guvernământ mai greu încalcă legile, fraudează, face abuz sau acumulează avere. Sigur, pentru aceasta trebuie să avem o televiziune publică unde să-și poată spune punctul de vedere. Că dacă rămânem în cadrul pereților Parlamentului, atunci degeaba avem astfel de opoziție. Televiziunea publică, radio public, n-au oferit alegătorilor cetățenilor să audă vocea opoziției. Ce au comentat ei vocea opoziției.
Dar Occidentul cere cu insistență totuși să se conlucreze. Puterea cu opoziția e posibil în actualele condiții?
E posibil doar atunci când o să respecte legea și opoziția.
Credeți că e posibil?
Nu prea cred. Noi de 20 de ani de zile n-am avut o putere care să recunoască legea. Au recunoscut tot ceea ce au însuși și au învățat ei. Legea e una, dar puterea sunt cei care sunt în funcție. Sunt deprinși că ei sunt adevărul, ei sunt legea, ei sunt tot absolut cei pe acest pământ.
După 17 ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, liderul AMN, Serafim Urechean, spune că nu și-a putut imagina că opoziția va ajunge să nu mai valoreze nimic.
Opoziția trebuie să lupte. Luptăm cu morile de vânt.
De ce este neglijată opoziția?
Este neglijată de incultura majorității și de ce că, de fapt, întotdeauna comuniștii au venit la guvernare și cu ajutorul așa numitor partide de opoziție. Au fost opoziții constructive, au fost opoziții active, au fost cei care au adus voturi în Parlament. Să luăm anul 2001, când comuniștii au câștigat doar 50 de mandate, iar cei care n-au trecut pragul electoral le-au adus cadou încă 21. Și în 2005 ei au câștigat 46 de mandate. Opoziția le-a adus încă 11, pare mi se. Opoziția este foarte fragmentată. Foarte multe partide sunt constituite de forțele așa numite majoritare prin acces la resursele mediatice, prin acces la resursele financiare. Iată la capitolul formarea bugetului. Partidul Democrat avea milioanele lui, Partidul Creștin Democrat avea milioanele lui și Partidul așa numit Social Democrat, tovarășul Bradeș, avea milioanele lui, dar să nu uite cei care au trădat, că alegătorul, până la urmă, care au trădat, vor fi pedepsite.
Astăzi putem vorbi despre o opoziție constructivă. Sunteți aceste trei partide care ați acces în legislativ?
Noi ne vom menține până la predestinația noastră finală. Suntem 41 și probabil comuniștii nu vor găsi un trădător în tagma acestor trei partide de opoziție, dar încă ceva semnificativ ce s-a întâmplat. Pentru prima dată de la 91 încoace, opoziția este luată în serios și de către instituțiile internaționale și chiar de Statele Unite ale Americii și care este în folosul, bineînțeles, societății moldovenești.
Liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, e de părere că guvernarea comunistă are nevoie de opoziție doar în calitate de decor democratic, pentru a stoarce niște bani din Occident. El spune că opoziția are nevoie de o atmosferă politică în care guvernul să nu considere orice critică ca afront adus autorității.
Este principiul de funcționare a statului, majoritatea ia decizii, minoritatea face propuneri, insistă asupra propunerilor sale. Este, dacă vreți, interesul egoist a celor care obțin puterea. Însă apar anumite situații când, dincolo de voința bazată pe egoism a guvernanților, urmează să plece urechea și asupra ceea ce vorbește opoziția, deoarece reprezintă o parte importantă a societății.
Pare să în actuala legislatură există o voce puternică a opoziției, din moment ce aceste trei partide liberale deocamdată își mențin solidaritatea.
Suntem solidari în ceea ce facem. Sper foarte mult că această voce rostită la ora actuală în unison să fie și puternică.
Mai admiteți că poate exista un consens, un dialog politic între putere și opoziție, pe cât de important ar fi el?
Eu consider că este nevoie să existe un cadru de discuții, să ne expunem punctele noastre de vedere. Numai că dincolo de dorința noastră trebuie să fie și dorința lor. Pentru că una declară, alta fac. Și observăm acest lucru în fiecare zi, prin declarații, prin ceea ce fac instituțiile media subordonate lor, prin îndosarierea a tot ce înseamnă activiști politici a partidelor din opoziție, mai pe scurt a tot ce gândește altfel decât cei din Partidul Comunist. Deranjează foarte mult pe alocuri dor, pentru că este vorba de manipulare, este vorba de minciună și atacul la persoană care de fapt reprezintă regula în acțiunea comuniștilor sau în așa numită concurență politică văzută de comuniști. Însă totodată această situație mobilizează.
Credeți că puterea se teme de opoziție?
Eu le-aș sugera să se teamă de Dumnezeu, să nu se teamă de opoziție sau de altcineva. Noi avem scopuri pe care le-am propus, dezvoltarea economică a țării, ceea ce înseamnă funcționarea unui stat democratic și mai mult ca atât ceea ce înseamnă responsabilitate și răspunderea pentru faptele săvârșite. Ori noi am avut 8 ani de uzurpare totală a puterii în stat, am avut îngrădire flagrantă a drepturilor și libertăților cetățenești, avem cazuri nenumărate deja a oamenilor umiliți, care urmează să fie reabilitați. Iar cei care au admis această situație urmează să fie sancționați.
Conflat, dar când ești mai responsabil? Când ești la guvernare sau când ești în opoziție?
Și la guvernare ai de realizat anumite scopuri, anumite sarcini să le soluționezi și în opoziție la fel. Însă în opoziție este o mică diferență care chiar este mare. Ești răspunzător în fața a sute de mii de oameni care ți-au încredințat soarta și totodată nu ai pârghire necesară pentru a soluționa multiple probleme cu care se confruntă și atunci ești în dificultate. Însă prin argument, prin acțiuni specifice celor din opoziție și corectitudine, e un lucru foarte important. Trebuie să fii corect cu sine însuți, cu cei care te sprijină, cei care ți-au oferit soarta în mâinile tale. Se poate de realizat multe lucruri în favoarea cetățenilor.
Ultima întrebare. Prioritățile opoziției pe termen scurt și mediu?
Să parcurgem această perioadă lungă, deja mult prea lungă, în urma căreia să provocăm aceste alegeri anticipate. Iar pe termen mediu să câștigăm împreună cu colegii noștri din partidele de opoziție alegerile parlamentare, să oferim Republicii Moldova cetățenilor o guvernare democratică.
Despre rolul și locul opoziției în Moldova am discutat și cu deputatul Marian Lupu, fost președinte al Parlamentului.
Opoziția are un rol important, un rol de echilibru, iar principiul de echilibru este un principiu fundamental într-un sistem democratic. Dacă, pe motive obiective, opoziția nu există într-un sistem democratic, atunci această opoziție trebuie să fie creată. Rolul opoziției nu trebuie să fie unul formal. Rolul de contraechilibru în dialog cu partidul la guvernare este un element fundamental pe care se ține tot sistemul.
Divizarea opoziției, fragmentarea ei, o face mai vulnerabilă sau atunci când e mai solidar, atunci poate fi plecată urechea guvernării?
O consolidare peste măsură ar putea să aducă la un risc pentru partidele politice, în cazul dat ele să-și piardă din individualitate și din identitate și atunci devine o masă omogenă. Important este să nu fie incoerențe. Pe de o parte, se susține teza că nu se recunosc rezultatele alegerilor parlamentare, că niciun partid în opoziție nu participă în organele de conducere a Parlamentului. Pe de altă parte, concomitent, toate trei grupuri parlamentare de opoziție își înaintează liderii săi în calitate de membri la birou permanent, care este, de fapt, organul principal de conducere a Parlamentului.
Exponenții opoziției deplâng situația actuală din Republica Moldova, considerând că totuși puterea îi neglijează și nu ia în considerație propunerile, atitudinea.
Sunt lucruri care vizează întâi și întâi de dată nivelul de cultură politică și nivelul de dezvoltare a clasei politice a țării per ansamblu. Dacă e să trecem în vedere istoria acestui parlament, vedeți lucrurile cum se schimbă. Cei care acum 10 ani sau 5 ani, 6, erau forța la putere și aveau o atitudine pentru cei care pe atunci se aflau în opoziție. Când rolul s-au inversat, cred că aceleași principii, grosomod, au fost aplicate și în această formulă. Sunt niște concluzii care trebuie să fie trase de către elita politică din țară. Da, păstrând interesele de partid, individualitățile proprii politice, dar totodată să ne gândim că, de fapt, nivelul dezvoltării elitei politice, a clasei politice din țară, contează nu doar pentru partide, contează nu doar pe termen scurt și pe termen mediu, este un lucru determinativ pentru succesul acestei țări, în general, pentru sistemul democratic.
Politologul Igor Clipi, fost deputat în ultimul parlament, crede că dacă în Republica Moldova nu există o opoziție unită și puternică, vina ar trebui să și-o asume chiar societatea.
Opoziția în societatea moldovenească este o față a acestei societăți. Dacă ea nu ne place nouă, ar fi bine să înțelegem că suntem noi. Și ea nu poate fi altfel sau mult mai altfel decât suntem noi. Fiindcă, într-un fel, opoziția este concentrarea tuturor neajunsurilor și handicapurilor societății noastre. Dacă noi suntem așa, așa e și elita politică, așa e și opoziția pe care ne reprezintă pe noi. Ea nu poate fi unificată sau unită într-un singur nucleu, într-o singură idee, atât timp cât societatea nu este unită într-o singură idee. În Moldova, de exemplu, se vorbește despre dictatură. În opinia mea, în Moldova, dictatura aproape că este imposibilă. Sau noi avem altceva decât o dictatură. Fiindcă o dictatură este un fenomen foarte complicat. El presupune...
Avem un sistem autoritar?
Regim autoritar, dar nu este o dictatură în sensul clasic al termenului, pentru că o dictatură, vreau să spun, este un fenomen foarte complicat. El presupune o idee leantă între societate și lider sau partidul care sau regimul respectiv. Noi avem mai degrabă nu atât o dictatură, cât un sistem care îl acceptăm într-un fel sau altul.
O semidemocrație?
Noi nu avem stat în primul rând. Moldovenii acceptă ceea ce se întâmplă în țara lor, în statul lor, ca o durere de dinți. Deci, atâta timp cât îi doare dintele, el ori suportă, ori se gândește că la un moment dat îl va smulge și rămâne fără dinte, dar scapă durere. Și asta fac și concetățenii noștri. Ei rabdă cât pot, după asta fug sau pleacă. Și nu reacționează. Statul este cumva în altă lume paralelă. Ceea ce se întâmplă la nivel de guvernare, fie poate inițial din cauza dezinteresului, iar ulterior din cauza că nu mai înțelege procesele din societate, din ceea ce se numește stat, cetățenii s-au distanțat și trăiesc în lumea lor particulară. Și noi avem o societate dezbinată, dezorientată, dezinteresată.
Dar această dezorientare vine chiar și de la opoziție, pentru că și noi am avut o opoziție constructivă, o opoziție care a făcut parteneriat cu cei de la guvernare.
Repet, doamna Ursu, opoziția sunt oameni concreți, da?
Da.
Ea se compune din liderii unor partide și membrii acestor partide. Noi avem în Republica Moldova 29 de partide, din care 28 se declară democratici. Deci Moldova este plină de democrați. Unde sunt acești democrați? Ei sunt primarii democrați. Ei sunt consilierii locali democrați. Iar acești oameni sunt aleși de consătenii lor, de cei din raioane. Ei cunosc personal, concret și ei fac diferite mișcări. Pleacă dintr-un partid în altul. Dacă pleacă de la unul democratic la altul democratic, să spunem că e mai mult sau mai puțin acceptabil, deși pentru mine iarăși este inacceptabil această
mutație. Dar mulți pleacă mutație din opoziție la putere.
Pleacă la guvernare, la nivel de comunitate. Uneori de la comunitatea e de 1000 de oameni, dintre care votează 500, dar ei cunosc foarte bine. Ei nu dezaprobă acest pas. Ei nu taxează. De exemplu, când la noi s-au întâmplat evenimentele astea din 7 aprilie, vandalismul care a fost. În mod logic, dacă urmărim evenimentele dintr-un stat mai așezat democratic, Franța, de exemplu, în momentul în care doi polițiști au omorât din greșeală un tânăr, atunci au început revoltele masă. La noi s-a fost invers. La noi au fost revolta respectivă în masă, după asta au fost represaliile absolut inimaginabile pentru un stat democratic și niciun fel de reacție din partea societății.
Haideți să vedem ce e cu opoziția parlamentară. Avem acum trei partide
parlamentare.
Liberale, totuși. Există o compatibilitate între aceste trei formațiuni?
Pentru o idee, ei sunt compatibile. Toate trei partide sunt ostatici propriului comportament de până în prezent. Toate trei au axat pe ideea neacceptării votului din 4 aprilie din 2005 și în principiu au dreptate, deci în sensul că votul din 2005 n-a justificat comportamentul de mai departe a comuniștilor, deci Voronin nu mai este credibil. A compromis mai multe lucruri decât opoziția, a compromis întreg sistemul politic din Republica Moldova și deci acum ei nu pot accepta, nu au nicio justificare pentru a accepta un compromis cu Vladimir Voronin. Și sunt ostatice aceste situații, atât a propagandei făcute anterior, cât și a situației reale care este acum.
Cum ar trebui să procedeze?
Le va fi foarte greu, dar votul pentru un candidat din partea comuniștilor îi compromite definitiv. Deci ei nu vor avea motivație după asta și fie chiar o persoană dintr-un partid oarecare care va face acest gest, va afecta imaginea tuturor.
Deci în cazul ăsta și mai mult s-ar compromite opoziția.
Eu nu cred. Alegerile anticipate, dacă ei ar rezista, ei nu au decât de câștigat. Își păstrează ce puțin imaginea. Asta vă spun ca persoană care am trecut prin lucrul ăsta și vă pot spune la sigur că până la urmă, chiar dacă pare mai puțin palpabil, imaginea contează foarte mult, fiindcă votul din 4 aprilie, pe care ne l-am asumat și care nu regret nici azi ca gest, regret consecințele lui. A fost o lovitură dură asupra partidului din care am făcut parte.
Domn Clipi,
din păcate.
Când a fost luată opoziția în seamă?
Opoziția încă n-a fost luată în seamă. Ea va fi luată în seamă în momentul în care ei vor rezista și vor provoca alegerile repetate. Dacă vor reuși acest lucru, eu sunt sigur că atunci opoziția va fi luată în seamă.
Ce se poate întâmpla dacă comuniștii ajung în opoziție?
Moldova va merge mai repede și mai coerent înainte.
Dar ce comportament ar avea ei?
În cazul în care ei trec în opoziție, partidul se destramă, tot mogulul ăsta. Dar trebuie să ținem cont de un lucru care este mai important decât faptul că există Partidul Comunist sau se destramă, că există o masă enormă de oameni care au fost implicați, transformați în complici în toți acești ani și ei nu dispar. Ei rămân în Republica Moldova. Ei vor deveni poate democrați unii din ei, cum au fost înainte democrați. Și asta este pericolul. Problema nu este câte partide comuniste sunt în Republica Moldova. El pot fi 25 câte partide democrați sunt în Moldova. Problema este de masa de oameni, mentalitatea care domină pe acești oameni. Culpa, mulți din ei sunt conștienți de faptul că au comis ilegalități. Ei s-au obișnuit cu un anumit mod de viață, inclusiv politică. Și asta va fi poate cea mai mare problemă după, în cazul în care noi vom ajunge la alegeri anticipate și la un regim mai democratic, adică la o evoluție deja normală a statului.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Studenți la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat, victima protestelor de după alegerile parlamentare din 5 aprilie, Rodion Burcă, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, mă îndresc spre facultate. În drum întâlnesc unul din colegii arestați în seara de 7 aprilie. Chiar și acum, după 3 săptămâni de la eliberare, încă mai păstrează urmele tratamentului inuman ce a fost aplicat în timpul aflării lui în arest. Vădit indispus, Vadim povestește cum medicii nu acceptă de frica de a nu-și pierde locul de muncă să dovedească prezența rănilor și vânătăielor pe corpul lui, astfel încât are foarte mici șanse să reușească la CEDU așa cum și-a dorit. În plus, zilnic este amenințat prin telefon să-și scoată din cap ideile de a se răzbuna pe polițiștii care l-au agresat, dându-i în judecată, declarându-se că în caz contrar, tratamentul din închisoare va fi joc de copii pe lângă ce va suferi în viitor. Puțin mai târziu sunt la facultate și dezgustat până la refuz aștept începutul orelor. Marți. Spre jumătatea zilei mă sună taică-meu. În ultimul timp o face mai des, însă de asta dată cu un motiv special. Vrea să ne întâlnim. După 16 ani am ocazia să revăd. Nu mai amintesc cum arăta atunci, însă știu că fizic ne asemănăm izbitor. Cobor dintr-o lebuș și printre numeroși oameni aflați în stație recunosc din prima. La rândul mă recunoaște imediat. E îngrijorat și pare obosit. A făcut mai multe plângeri în diferite instituții atunci când mă aflam arestat. Și acum mi-a amenințat el și întreaga lui familie. Chiar și așa, suntem deciși ambii să mergem până la capăt. Petrecem timpul discutând ultimele evenimente. Criza economică și planul de viitor, de parcă între noi nu ar exista un vid de 16 ani în care nu ne-am mai văzut și aproape că nici nu am discutat decât rare ori prin telefon. Îmi place atmosfera și simt că pentru mine viața ar fi însemnat mult mai mult simțind această atmosferă în fiecare zi. Miercuri. Merg la comisariat să-mi se întoarcă telefonul. Au fost necesare 2 săptămâni după eliberarea mea ca acesta să fie găsit. Sunt totuși norocos. Telefoanele altora au fost pur și simplu distruse. Intru pe aceeași ușă pe care acum 3 săptămâni am fost îmbrâncit, urc aceleași trepte, ajung și la etajul cu inscripția Poliția Criminală. Cât de adevărate sunt aceste două cuvinte. Aștept venirea ofițerului în hol și privesc la fețele mulțumite și care nu emană niciun dram de inteligență a criminaliștilor teroriști. Uite-l pe cel care m-a lovit cu genunchiul, pe cel care a lovit cu bastonul, îi recunosc pe toți și retrăiesc din nou aceleași coșmaruri, furie și dezguste tot ce simt. Într-un final, după mai bine de o oră de așteptare, apare cu zâmbetul pe buze și ofițerul meu și îmi întinde telefonul. E atât de amabil încât mi-aș face impresie bună despre el dacă nu l-aș cunoaște. Joi. Mă sună mama de la țară. După arestarea mea, aproape că nu trece nici o zi fără să mă sune măcar o dată. A suportat foarte greu evenimentul. Imediat cum se convinge că sunt bine, mă întreabă care e situația în țară, fiindcă nu are încredere în televiziunea și radioul de stat. La rândul meu aflu că tot satul acuză opoziția, mai întâi făcând o răspunzătoare de evenimentele din 7 aprilie, apoi de trădarea intereselor statului prin refuzul de a alege un președinte comunist. Eu sunt acuzat că aș fi mințit că protestatarii au fost bătuți, deoarece ei au auzit la Moldova 1 că aceștia au fost tratați conform legislației. Mă îngrozesc și nu de acuzațiile lor, ci de cât de naivi sunt toți, și tineri și bătrâni. Iar asta cu toate că singura lor sursă de existență sunt banii pe care îi primesc de la cei care lucrează peste hotare. Vineri. După o oră mergem la o bere mai mulți colegi de facultate. Nu mă miră nimic în țara aceasta. Nici killerii inimoși și nici măcar morții care votează, însă mă doare rău indiferența cu care tratează prezentul și viitorul majoritatea populației acestui stat. Dar și mai grav e că această pandemie a cugetului am lipsit și majoritatea tinerilor. Nu numai în weekend, dar zilnic aceștia iau cu asalt barurile, discotecile și mai nou saloanele de jocuri cu noroc, indiferent că banii pe care îi cheltuie sunt rezultatul muncii părinților lor pe 2-3 săptămâni. De mai mult timp analizez acțiunile semenilor mei, generație de la care mulți așteaptă să aducă o schimbare. Și îngrozit am înțeles că 85% dintre aceștia pur și simplu tacă banii și pierd timpul pe la facultăți. Nu lucrează decât în mică parte, nu studiază aproape deloc, nu se implică în activități politice și nici nu le pasă de ce se întâmplă în țară. Pe lângă astea, am aflat că un alt rezultat al indiferenței e capacitatea slabă acestor persoane de a separa de puterea unor factori de a manipula. Și nu va adăuga decât că bănuiam, și acum am convins de acest lucru, că între colegii mei de facultate în jur de 30% au votat partide de orientare estică, în special pe CRM. Doar pentru că astfel speră să găsească de lucru în Rusia, după finisarea facultății, sau și mai incredibil, pentru că fostul guvern a reușit să-l aducă pe DJ Testul la Chișinău. Fără comentarii declarațiile lor, mă gândeam că dacă la istoria au încălțit asemenea viziuni, atunci ce se întâmplă la alte facultăți? Dezgustat am început săptămâna, însă și mai dezgustat am încheiat-o.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.